Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til vår sangkrimpodd.
Vi to krimisatte damer som sånger akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Jeg heter Nora, og vår lytter Oliver mynte meg på denne interessante saken. Vi skal til Italia på 30-tallet. En god mor, en snill nabo, en hyggelig butikkeier. Høres det ut som noen som produserer kjeks og såpe av mennesker? Hold pusten, jeg skal fortelle om såpemakeren fra Correggio, Leonardo Cianciulli.
Jeg synes at det ganske skremmende.
Så av alle ord jeg kunne snubla på, så var det ikke de italienske. Det var sjukt bra intro.
Ja, jeg synes det. Det er gøy å høre deg snuble litt av
himmelen. Ja, jeg kjenner at jeg gidder ikke ta det på nytt.
Nei, det skjønner
jeg. Hei, folkens.
Hei.
Hei.
Hallo. Nå det sommerferie, eller snart ferdig, kanskje?
Ja, det, hvor vi nå? Denne her kommer ut om to uker?
Ja, det gjør den. Ja, det midt i da.
Ja. Heidi begynte sommerferie for 17 minutter siden.
Oh, yes. Whoop. Kjipeste at jeg skal ut og reise på tirsdag. Og det selvfølgelig med SAS.
Nei.
Midt i streiken, så det blir nok ikke noe tur på meg.
Hvor det du skulle ned igjen?
Det var det jeg ikke har nevnt, fordi det overraskelsestur for Joakim i Oslo.
Åja, men nå, denne episoden slippes om noen uker.
Ja, det sant, så da driter vi det. Ja. Teneriff, ja.
Vi får se da.
Ja.
Jeg hadde en tur til Teneriff i 2020.
Ja, du hadde
Eller, det. Eller du kan jo gjette hvordan det gikk da. Det var jo...
Jævlig dårlig.
Ja, det var jo... Det ble pandemi da, gitt.
Ups!
Aldri vært der, har du vært der?
Ja, jeg har det. Ja. Faktisk, det jeg liker meg veldig godt der, og jeg synes det litt kult at det vulkansk øy.
Ja, det gøy.
Ja, og det masse små vulkaner oppe der, så du kan se.
Er det ikke på den øya hvor de har, hvor de tester sånn NASA-roboter, de som skal gå på Mars, jo. I den der sanda?
Ja.
I vulkansanda, for det litt sånn likt sånn som de antar det på Mars.
Jo, men tviler ikke, for det så mye aktive vulkaner der, at det hadde ikke forundret meg.
Kjempekult.
Åh, gøy. Okay.
Ja, men vi får se om det blir noe tur på deg da.
Ja.
Er det innstilt?
Nei, det har men... ikke fått noe beskjed enda.
Nei.
Så i morgen, tenker jeg, da går for Ving sa det at de får, eller disse reiseoperatørene da, sier at de får beskjed av SAS gjerne et døgn før.
Ja.
Av hvem som blir kanselert og ikke. Og nå ser jeg at de nekter jo å fly folk hjem fra syden.
Ja, og hvis ikke de prioriterer de som skal hjem, så prioriterer de sikkert ikke dere som skal ut.
Nei, så jeg tenker da er det like greit at de kansellerer hele turen. Jeg vil gjerne hjem igjen nå.
Det triks, ja. Kom seg hjem, ja.
Ja.
Men for det, du har jo da bestilt tur via...
Ving.
Via Ving, ja. Men de, står de da også for flyreisa?
Ja.
Ja, men hvorfor kan de ikke bare finne noe annet? Jeg dum nå?
Nei. Det helt sant, og de prøver så godt de kan, men det høysesongen, så det manko på fly.
Ja, ikke sant.
Og for så vidt personell
også. Ja, de må jo på en måte ha ferieavvikling, de også.
Ja, så det der de sliter da.
Herregud, altså.
Det fordelen med det at jeg får tilbake penger for absolutt alt, både fly, hotell, og så har jeg kjøpt sånne ekstra pakker, ikke sant? Skal være litt lukrativt når vi kommer på hotellrommet med vin og øl og vann og litt frukt og sjokolade og sånn. Så det får jeg tilbake, men det fortsatt kjipt.
Selvfølgelig, det jo...
Jeg skjønner jo streiken veldig godt. Jeg gjør det.
Ja,
er du gøy?
Jeg gjør det. Det virker jo som om kanskje... Det blir kroken på døra for SAS, da.
Ja, men nå har de jo fått sånn konkursbeskyttelse i USA.
Ja.
Så du, jeg engasjerer meg litt for mye I den saken her faktisk.
Ja, jeg engasjerer meg cirka null, ja. Men jeg leste en artikkel.
Jeg hadde nok ikke gjort det, hadde ikke vært for at jeg skulle ut og reise med dem.
Ikke sant?
Ja.
Jeg skal jo ikke ut og reise. Nei. Jeg skulle ha ferie samtidig som deg. Vi ja. Skulle liksom spille inn så vi hadde til ferien, du og jeg,
ja.
Som vi gjør nå. Men jeg har jo plutselig byttet jobb. Internt selvfølgelig, jeg jo stadig I samme selskap. Men det gjør jo at ferien blir flyttet. Så jeg begynner på I morgen.
Seriøst?
Ja, ja.
Åh, kult!
Ja, ja.
Ja,
så det ganske smooth.
Det smooth.
Ja.
Når får du ferie da?
Senere. Yeah. Vi har ikke satt noe egentlig, det ikke så farlig for meg.
Nei.
Det jo et fett egentlig.
Ja.
Men jeg tenkte jo egentlig, det var I hvert fall det jeg tenkte først at det spiller min rolle, men så... kan det jo være kjekt å kanskje ta det når han der mannen I huset her ferdig med ja. Permen sin. Veldig For da det tre uker ekstra som vi slipper å prøve å få synkrone turnuser.
Mm.
Jeg ser for meg det blir en kjempejobb. Jeg gruer meg.
Ja.
Men.
Når det begynner I barnehage, vet du det?
Midten av oktober.
Ja. Ja, ikke sant? Ja, men da det, tror jeg like greit at han tar permisjonen sin nå, så kan du kanskje få noe ferie når han reiser tilbake på jobb.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Selv om det hadde vært hyggelig å fri sammen, men det for andre folk. Det ikke for oss. Det ikke for oss I jernmannen.
Hell no.
Vi har ikke hatt ferie sammen siden ja, 2019, så det tre år siden.
Ja. Ja. Shit, det såpass, ja.
Så vi gledet oss til han skulle ha den der permen som man får med en gang man har blitt pappa.
Ja.
De to ukene der. Mm. Første gang vi har vært fri sammen siden 2019, når vi ble foreldre.
Oi.
Så det var stas for oss.
Woohoo!
Det blir kjørt hardt, ja.
Affisøren.
Ja, jeg har jo gjort en greie.
Har du det, Nora?
Jeg har jo, vi hadde jo Caroline her.
Ja.
Fordi at Caroline hadde litt lyst til å starte egen podcast.
Ja.
Men det jeg ikke sa var jo at hun vil jo ikke gjøre det alene. Så jeg har jo blitt med på det.
Ja.
Ja, og for de som følger med på Instagram og Facebook, tror jeg, så har vel du allerede lagt ut
ja,
noe.
Ja, selvfølgelig.
Ja, du har promotert litt.
Ja, promotert litt.
Det hyggelig, men vi kan jo si det her også. Så jeg har startet en ny podcast sammen med Caroline, som var gjest her, og den handler om historiske gåter. Det ikke sandkrim. Jeg gleder meg til å slippe å snakke om bare død og elendighet.
Død og fordervelse.
Ja, virkelig. Men det gåter fra historien. Det kan være historiske begivenheter, eller opphavet til myter og legender, og alt mulig som vi synes interessant.
Og det jo så gøy.
Ja, jeg elsker tema.
Jeg også. Jeg satt og tenkte på det, bare, hvis jeg går skikkelig lei, så kommer jeg til å skrive en episode til Nora.
Ja!
Gjør det! Ikke sant? Får du litt sånn puste ja, I bakken?
Ikke sant, ikke sant. Men Caroline jo megagravid.
Ja.
Så det kan jo være behov for en barselvikar, ja. I hvert fall kanskje en episode eller to.
Det sant.
Da har vi deg da.
Ja! Jeg stepper inn, jeg. Ja. Ikke noe stress.
Ja. Og ja, forresten så heter podcasten Gåter fra fortiden.
Ja.
Ja. Og den da linket på Instagram til på der hvor Heidi delte logoen.
Mm.
Men det også bare å søke opp der du hører på podcaster Gåter fra fortiden.
Det var kjempekult. Kul logo.
Første episode slips I morgen.
Jeg tenkte det, ja. Allerede. Ja. Det gøy.
Ja, det blir gøy. Tror jeg.
Ja, jeg har faktisk kjøpt meg en bok, Nora, som jeg da egentlig skulle lese I syden, men nå blir det mest sannsynligvis kanskje på en solseng etter en annen sted.
Nå kommer kolen min.
Det faktisk research som jeg skal ta.
Ja.
Åh, den så fæl, den saken nå.
Åh, Heidi.
Ja, den jævlig fæl, men den så viktig, og det en norsk sak.
Oi.
Jeg har pratet om den her før. Det Ja, nå gikk det blankt her. Det den jeg anbefalte deg å lese, den brev til min datter, nei.
Oh, ja.
Men det er like fælt som Kristoffersaken, hvis ikke verre. Ja.
Nei. Det var sånn at med en gang du sier du skal ta en sak, og den fæl, og den norsk, så sitter jeg I hodet mitt og bare, please, ikke Kristoffer, ikke Kristoffer, ikke Kristoffer.
Det ikke Kristoffer. Det ingen som dør her, da.
Ok.
Så, men det fortsatt mye misbruk og... elendigheter, alt svikter, skolesystemet, barnevernet, alt.
Ja.
Men den veldig viktig, synes jeg. Så den, jeg gråt masse av den boka, men jeg tenkte, fy fader, den her, det jo...
Men skal du lese den på nytt?
Ja, ja okay. Det så lenge siden jeg har lest den.
Ja, ikke sant,
skjønner. Så jeg trodde jeg hadde boka, jeg har kjøpt den boka, men hvor han Jag har sikkert lånt den bort.
Det har du sikkert. Ja. Du prøvde jo få meg til å lese den, så du har sikkert prøvd å få andre til å lese den yes. og lånt den bort.
Yes.
Det det jeg gjør med de gode bøkene mine. Jeg prakker de på folk og sier, ja, den her må du lese. Og så det sånn, ah shit, hvor ble jeg av den boka?
Ja, ja ikke sant? Så var jeg også. Ja. Fryktelig. Et tips faktisk, jeg så på Netflix, den hadde jeg også lyst til å ta, men så tenkte jeg, nei, vet du hva, det kan være heller en gave. Til dere lytterne.
En gave til lytterne. Gave til lytterne. Ja. Ja. Sommergaven.
Sommergaven. Se på Netflix, så har det kommet en ny dokumentar. Jenta på bildet.
Mm. Du sendte meg snap ja. I forrige år siden nå.
Fader for noen twister.
Jeg har ikke sett den enda, nei. Men jeg gleder meg.
Gleder. Jeg satt der og må på bare, what the fuck? Så det anbefalt.
Yes.
Yes.
Fantastisk.
Så god sommer.
Ja, hilsen Heidi. Sommergave.
Sommergave.
Ja. Ja, nå skal du høre Heidi. Denne saken har jeg hatt på lista mi faktisk. For vi har jo, du har sikkert også en sånn liste med ting du har tenkt til å ta, lyst til å ta, kanskje skal ta. Mm-hmm. Jeg har hatt denne på lista mi, men jeg fikk ut fingeren når Oliver sendte oss en melding. Du leste meldingen?
Ja.
Jeg skal ikke lese hele, for historien kommer jo nå. Han tipser om denne saken. Men han så hyggelig, og han skriver at han synes at vi desidert Norges beste sangkrimpodd, og han elsker humoren og de vittige kommentarene våre, og altså, hos oss begge, tror jeg, så kommer du veldig langt med smiger. Og han sa han hører på oss hver dag på jobb, og får rare blikk av kollegaene sine når han ler høyt. Så da får du ha en fin dag på jobb, Oliver, for her kommer saken din.
Yeah!
Emilia Dinolfi blei voldtatt, og når det kommer frem at hun gravid, så blir hun tvingt av sine egne foreldre til å gifte seg med voldtektsmannen Mariano Cianciulli. Yeah. Ja, det mye italienske navn her. Jeg prøver. Vi får se hvordan det blir med uttalen. 9 måneder senere kommer Leonardo Cianciulli til verden, født 18 april 1894 i den italienske småbyen Montella. Så ikke akkurat den typiske starten på et hyggelig familieliv, vil jeg si. Moren, kanskje ute av stand til å elske resultatet av voldtekten sin, var ikke særlig snill med Leonardo. Leonardo var jo ikke ønsket fra hennes side, og greide nok ikke komme over hvordan hun ble til. Jeg tror ikke det var snakk om fysisk misbruk, men det var i hvert fall psykisk. Hun var ikke noe snill. Faren til Leonardo døde når hun var liten, så jeg vet ikke om vi skal kjenne noe på om det var trist eller ikke, for han høres jo ut som et rævehål. Men i hvert fall så gifta mora seg på nytt. En bok som jeg skriver om livet hennes sier at barndommen hennes var som en gresk tragedie, bare rett og slett fryktelig trist. Leonardo prøvde å ta livet sitt 2 ganger under oppveksten.
Oi.
Etter hvert møter hun den store kjærligheten, en kontoransatt ved navn Raffaele Pansardi. Moren og stefaren var ikke særlig glad på datterens vegne, fordi de hadde allerede sett seg ut en ektemann til henne. Selv om Leonardo var blitt behandlet dårlig av dem, så ville de gjerne gifte henne bort igjen som var litt bemidlet. For de var veldig fattige, og gjennom Leonardo så de sitt snitt til et bedre liv. De var faktisk så imot hele ekteskapet med Raffaele at moren, ifølge Leonardo, kastet en forbannelse over dem.
Oh, hei, så.
Leonardo og Raffaele gifta seg allikevel i 1914, når Leonardo var 20 år. Paret flytta til Lariano, hjembyen til Raffaele. I 1927 må 33 år gamle Leonardo sone 3 år i fengsel for svindel. Og akkurat detaljene rundt det vet jeg ikke helt. Det ganske lenge siden, ja. Og vanskelig å finne ut da. Men familien har jo veldig stram økonomi. Raffaele jobber på kontor, og Leonardo, hun jobber jo sikkert på en måte hjemme da. Mm. Så det kan jo tenkes at hun vil spe på litt. Når hun kommer ut av fengsel, så flytter familien igjen. Vekk fra skammen av en fengselsdom. De flytter da til Lacedonia, og her også blir de forfulgt av tragedie, når hjemmet deres blir ødelagt av et jordskjelv i 1930. Jordskjelvet var veldig ødeleggende, og jeg leste i en artikkel at det var det mest alvorlige jordskjelvet i Italia. Men når jeg skulle finne den artikkelen igjen, så fant jeg den selvfølgelig ikke. men i hvert fall så var det var et veldig alvorlig jordskjelv. Dødsraten var heldigvis ikke så høy, for det var mange som sov på jordene under innhøsting, men 7 av 10 hus ble ødelagte.
Oi!
Mm. Familien har mistet alt, og ødeleggelsene i området er så store at de flyttet videre til Correggio, eller Correggio, hvis jeg sier det riktig. Og hvis du nå tenker, ah, the soap maker of Correggio, så da vet du hvor jeg I Correggio så åpner Leonardo en liten butikk I sitt eget kjøkken, og ble kjent som en hyggelig og snill dame, en god mor og en god nabo. Det usikkert hva hun solgte I butikken til å begynne med, men etter hvert skulle hun selge såper og kaker der. Og det var også mange som oppsøkte henne for råd om det ene og det andre, og det kan være at hun jobbet litt grann som spådame også fra butikken sin.
Ja.
Men nå har jeg hele tiden sagt familie uten å utdype det, men nå skal du få høre. Dessverre så har de jo hatt mye motgang. Du hører jo, altså, de har dårlig råd, hun har vært I fengsel for svindel, jordskjelv, men det liksom ikke bare det. De hadde også fryktelige tragedier med barna sine, og det her til å få gåshud av. Leonarda var nemlig gravid 17 ganger, og så hadde hun bare 3 spontanaborter. Det liksom, ja, det ille nok bare det, men 10 av barna deres døde I barndommen før fylte 13 år.
Shit.
Ja. Leonarda var da intenst beskyttende over de 4 gjenlevende barna. Selvfølgelig.
Selvfølgelig.
10 barn.
Tenk da.
Du har opplevd den sorgen 10 ganger.
Å fy faen.
Før fylte 13 år, da blir de ganske store liksom. Ja. Altså. Nei, det synes jeg så forferdelig.
Ja.
Leonarda var veldig overtroisk, og hun hadde faktisk gått til en spåkone når hun var ung, og da hadde hun fått beskjed om at hun ville gifte seg og få barn, men alle barna skulle dø. Så det har hun jo I bakhuet hele tiden.
Ja.
Og så har hun 4 barn som lever. Det klart, da blir hun overbeskyttende.
Ja.
Hun hadde også besøkt en som kunne lese I håndflater. Det var også når hun var ung, da, før hun gifta seg. Og hun hadde fortalt henne at hun så fengsel for Leonarda I den ene handa, og kriminellt sinnssykehus I den andre. Det var nok spådommer, begge to, som Leonarda ikke tok så lett på.
Mm.
Men det skulle vise seg at hvertfall den siste skulle gå I oppfyllelse. Paret har jo som sagt vært igjennom mye, og det var kanskje det som gjorde at Raffaele begynte å drikke. Han greide heller ikke finne seg en jobb. De har jo flyttet litt rundt, og nå finner han ikke jobb, og han bruker bare penger på alkohol. Så til slutt får Leonarda rett og slett nok av den alkoholiserte mannen sin, og hun kaster han ut. Det vites ikke videre hva som skjer med han, så man må jo spekulere litt da. Altså Leonardas handlinger senere kan jo indikere at Raffaele kan ha vært utsatt for noe kriminelt. Men altså det spekulering, det ikke noe bevist. Vi nærmer oss 2. verdenskrig, og Leonarda engstelig for sønnen Giuseppe, som skulle verve seg. Uttales det sånn? Giuseppe?
Ja, gjør ikke det?
Jo
da. Vi sier Norsk fint, jeg vet det.
Hva skal jeg si? Giuseppe?
Giuseppe.
Nei, Giuseppe var definitivt nemlig favoritten til Leonarda. Det sånn vi leser om innimellom, at det liksom, ja, det var yndlingsbarnet hennes.
Ja.
Var det liksom mer innenfor før? For jeg føler nå det litt mer sånn at du skal elske alle barna like høyt, selv om du kanskje inni deg har en favoritt.
Ja, men det sant.
Ja.
Det det.
Nei, Giuseppe, han var favoritten. Han var den eldste sønnen, og den første av barna hennes som overlevde barndommen, ikke sant? Så hun var jo spesielt glad I han. Og når staten da begynner å kreve at alle som kan skal verve seg for å kjempe I 2. verdenskrig, da blir Leonarda fortvilet og begynner å planlegge hvordan hun kan beskytte han. Fordi hun orker ikke flere dødsfall.
Nei.
Hun tenker da at hvis hun kan få noen andre til å ta plassen hans I etterlivet, så vil vel han sannelig overleve krigen. Så logisk nok for henne, så begynner hun å planlegge menneskeoffer.
Ok.
Japp.
Wow.
Ja. Har du hørt den saken?
Nei, jeg har ikke det.
Har du ikke det?
Nei.
Jeg tror han stod på lista mi I sikkert et år eller
noe. Oi!
Jeg snublet vel over den når jeg kikket på kvinnelige seriemordere, for det synes jeg litt interessant.
Ja, det det.
Mm-hmm. Det var vel når jeg tok den Bell Gunness-episoden, så snublet jeg gjennom hun her. Ja, nei, så det uklart hvor hun fikk denne ideen fra. I Italia var det da, som det nå, et flertall katolikker, og det jo ikke som om de driver med menneskeoffere.
Nei.
Vi vet jo at Leonarda gikk til sånne roman... Hva heter det? Romani...
Romanian?
Nei. 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 Romani, sånn rom... Hæ? Sånn sigøynefolk.
Ja.
Du kan ikke si sigøyner.
Esmeralda.
Ja, Det ikke lov å si sigøyner, det ikke PK lenger.
Ok.
Ja, romani. Ja. Sier den på engelsk, da sier vi det på norsk. For jeg vet ikke hva som PK på norsk. Unnskyld, nei. Ikke meningen å tråkke noen på tærne. Så vi vet at Leonardo gikk til romani spåkoner, men heller ikke innenfor på en måte dems kultur, så finner vi noe som støtter ideen om menneskeoffer. Så hvorvidt egentlig det var grunnen da, at du trodde at dette hadde noe for seg for å beskytte Giuseppe, det kan vi diskutere etterpå. Butikken til Leonardo populær. Det mange som stikker innom bare for å skravle. Og sånn kjenner Leonardo innbyggerne I byen veldig godt, og hun vet akkurat hvem hun kan ta av dage som ikke vil bli savnet. Ja, valget faller på Faustina Setti som første offer, en ensom peppermø på 73 år som søker Leonardas råd for å finne en ekte mann. Det synes jeg flott, Faustina, 73 år, alltid vært single, ikke gitt opp håpet.
Men det spiller ingen rolle om det en kvinne eller mann som overtar skjønnen I etterlivet?
Åpenbart ikke.
Nei, tydeligvis ikke.
Nei, altså, du kan godt prikke høl I logikken ja, hennes, men nei da, det spiller ingen rolle.
Nei, ok.
Nei, så Leonardo forteller da Faustina at hun vet om en perfekt mann for henne I Pula, men hun sier at du må ikke fortelle noen om det. Hun forteller at mannen som en bekjent av henne og forteller om han og Faustina gira, så hun ordner så de to kan skrive brev sammen. Mannen eksisterer jo ikke. Nei. Og det jo Leonardo som skriver disse breva da, så klart. Faustina blir overlykkelig og takknemlig for hjelpa og pakker tingene sine for å reise og leve lykkelig alle sine dager. Faustina selger huset sitt og helt klar for sitt nye liv. Og da får hun beskjed av Leonardo om at hun skal skrive brev til venner og familie som hun kan poste når hun har kommet fram for å forklare hvor hun har blitt da. For hun sa ikke si noe på forhånd, på en måte.
Okay.
Bare dra dit, kom I orden, så kan du sende brev. Så før hun skal dra, så drar hun innom Leonardo. Og Leonardo tilbyr Faustina et glass vin. Skal de liksom skåle for hennes nye liv. Vinglasset jo forgiftet.
Ja.
Og dere, det her ikke en hyggelig historie. De var like syke I gamle dager som de nå. Og nå skal jeg fortelle om drap, partering, likskjending og kannibalisme, og du herved advart. Etter Faustina drakk den forgiftet vin, så ble hun drept med en øks og dratt inn I et bøttekott. Her deler Leonardo kroppen til Faustina I 9 deler og samler blodet I en balje. Leonardo har faktisk skrevet en bok, som ikke lest, men her et utdrag hvor Leonardo selv beskriver dette drapet.
Heisan.
Jeg kastet bitene I en kjele og tilsatte 7 kilo kaustisk soda som jeg hadde kjøpt for å lage såpe. Så rørte jeg rundt til alt var oppløst til en tjukk, mørk smørje. Smørja heldte jeg I flere bøtter og tømte det I en septiktank I nærheten. Jeg ventet til blodet jeg hadde samlet I balja koagulerte, så tørka jeg det I ovnen, malte det opp, blandet det med mjøl, sukker, sjokolade, egg og melk og litt margarin, og så knadde jeg alle ingrediensene sammen. Jeg lagde mange knasende kjeks og serverte de til damene som kom på besøk, og jeg og Giuseppe spiste også noen. Ja.
Ok.
Reine kokeboka.
Ja, det var det. Det hørte liksom sånn ut.
Ja, ja, det var liksom mjøl og sukker, sjokolade, melk og egg, og litt margarin.
Du kunne...
Og så knar du det sammen. Altså, det eneste du har glemt her måleenhetene.
Ja, faktisk.
Vi vet det 7 kilo kaustisk soda, men hva mer?
Det sånn som du fortalte det, så hørte du som sånn barnevise. Det kanskje litt stygt å si.
Ja, ja.
Hvordan den? Det altså sånn...
Og... Når en pepperkake baker pepperkakekaker.
Ja.
Tar han først 7 kilo kaustisk soda og en menneskekropp. Ok, nå får han Oliver seg en god latte på jobb.
Oh yes.
Kaustisk soda, det natriumhydroksid I fast form. I flytende form så kjenner vi det som lut, og det kan brukes til å åpne for eksempel avløp, og da kjenner vi det som plumbo. Det også et stoff som brukes I papirtilvirkning for å bryte ned treverk, så det veldig, veldig etsende saker. Det det hun hadde sammen med kroppen da, for å få denne smørja. Ja. Noen kilder sier også at Leonardo fikk alle sparepengene til Faustina, 30 000 lire, som takk for hjelpen når hun spleisa henne med denne mannen I Pula. 30 000 lire jeg har konvertert det til norsk og til dagens verdi,
Oi.
Og da det 3 292 kroner. Høres ikke ut som veldig masse, men det alt var mye billigere på den tiden.
Ja,
så det klart, det mye penger. Det... Du ville ha kommet langt med det.
Ja.
Det sparepengene til Faustina, liksom.
Ja.
Ja. Leonardo sender da yngste sønnen sin til Pula for å hjelpe henne med noen forretningsaffærer, mm. og det inkluderer da å poste brevene som Faustina skrev, så de får riktig stempel. Smart.
Smart.
Men hva bedre beskyttelse enn et menneskeoffer, Heidi? Tre menneskeoffere!
Oh my god!
Hennes neste offer var Francesca Suavi. Francesca sitt liv hadde ikke blitt akkurat som hun hadde planlagt. Hun hadde blitt enke, og hun hadde ikke jobb, og hun sleit økonomisk. Hun kom sikkert innom butikken til Leonardo for å slå en prat, lufte litt frustrasjon. Og Leonardo forteller Francesca om en jobbmulighet. Hun hadde faktisk finnet en jobb til henne på en jenteskole i Piacenza. Leonardo anbefalte henne å skrive brev til venner og familie og dra med det samme. For det hasta. Denne stillingen måtte fylles nå. Du må være kjapt ute, men da får du en jobb, liksom. Og Francesca kommer også innom Leonardo på avreisedagen sin. Og det samme resultatet...
Skjedde da.
Ja, med samme resultatet som Faustina. Så forgift vin, drept med en øks og partert. Dette skjedde 5. september 1940. Og som takk for hjelpen med å skaffe en jobb, så hadde Francesca gitt Leonardo 3000 lire. 3000, ikke 30.000, så det er jo betydelig mye mindre, men lell.
Ja.
Og familie og venner, de fikk brevene fra Francesca, hvor hun skrev at hun har det bra i sin nye jobb.
Fy fader.
Ja.
Skilt, ass.
Så det tredje offeret Virginia Cacioppo, sier vi.
Wow.
Det er god.
Imponert.
Virginia hadde jobbet som soprano ved La Scala. Hørt om La Scala?
Nei.
Nei, La Scala operahuset i Milano, ledende og verdenskjent ennå.
Oi!
Men hun var nå arbeidsløs og trengte sårt en jobb. Leonardo fortalte Virginia at hun hadde finnet en jobb til henne som sekretær for en teatersjef i Firenze. En perfekt jobb for Virginia da,
mm-hmm.
som har liksom vært sopran og greier. Som de to andre så fikk hun beskjed om å ikke si noe til noen før hun var kommet fram, og Leonardo hadde da begrunnet dette med at du skjønner, jeg og han mannen, vi elskere. Og det kan ikke komme ut, så du må ikke si noe. Hold det for deg selv til du kommer inn i jobben. Virginia ble også bedt om å skrive brev, så hun kunne la folk vite hvor hun var. Og hun kommer også innom Leonardo på avreisedagen 30. september 1940, og vi vet jo alle hva som skjer nå. Og Leonardo sier selv i boka si følgende. Hun endte i gryta, akkurat som de andre to. Flesket hennes var tjukt og hvitt, og når det smelta, tilsatte jeg en flaske parfyme, og etter en lang koketid lagde jeg en deilig, kremete såpe. Såpa ga jeg bort til venner og bekjente, og kjeksen ble også bedre. Den dama var skikkelig søt.
Herregud.
Ja.
Shit.
Det ganske nasty.
Men så tenker jeg, det må jo, og siden du fortsetter å gjøre det her,
ja.
Så må det jo være at du har fått så mye komplimenter for de kjeksene her. Hvordan har du... Det her var prima.
Ja, ikke sant? Men blod er veldig... Det er veldig mye farge i blod.
Ja.
Altså, se for det blodpannekaker og sånn.
Ja, det veldig pigmentert.
Ja, og så bruker jeg da koagulert blod som tørker om en, maler opp og blander det med mjøl og alt dette andre. Mm. Kjeksen må jo være rød.
Ja.
Ok.
Ja.
Virginia har gitt Leonardo 50 000 lire og smykker som takk for hjelp med jobbformidling. En annen artikkel jeg leste faktisk, så stod det at det hadde hun med seg, for hun skulle jo dra på den nye jobben sin, mm. sånn at Leonardo bare tok det.
Yeah.
For hun hadde jo pakket og var klar til å dra. Så jeg vet ikke helt om hun har tatt eller fått, men mye penger og smykker. Men... Nå Leonardo litt sløv og lite taktisk, fordi Virginia ikke ensom og alene som de andre to. Hun hadde familie, og det var svigerinna til Virginia som meldte saken til politiet.
Wow.
Svigerinna så nemlig at Virginia besøkte Leonardo 30. september,
wow.
og hun ventet på henne utenfor. Hun sto der i 2 timer. Det litt rart å stå der så lenge, så enten så var han mistenksom, eller så var han bare sykelig nysgjerrig.
Mm.
Jeg lurer på hva Virginia skal nå, altså. Da må jeg ta og følge med litt.
Ja, det det jeg tenker meg hun gjør.
Slarvekjæring.
Ja, ja, ja.
Men uansett, hun går til slutt lei av å vente og banker på døra selv. Og inne det ingen spor av Virginia. Det eneste som vakte oppsikt var en kjele som boblet på komfyren som sprette en dårlig lukt. Svigrinna drar, men klarer ikke helt å slippe det, så det gjorde at hun gikk til politiet. De åpner en etterforsking og arresterer Leonarda rimelig kjapt.
Oi.
Leonarda, hun samarbeidet ikke med en gang. Hun nekta. Men når politiet mistenker at hun har fått hjelp av sønnen sin, og de drar for å arrestere han, godeste, gjeveste Giuseppe,
ja.
Da kommer det.
Ja.
Hun har tross alt gjort alt det her for å spare han, så hun kunne ikke la han gå ned sammen med det. Politiet stoler altså ikke på at hun kan være så effektiv som hun påstod, så hun ba om å få demonstrere. Og det reagerte jeg også på når jeg leste at svigerinnen til Virginia kom inn I butikken eller huset hennes
ja.
2 timer etterpå, og da det bare en kjele som står og bobler.
Det var jeg tenkte, det jeg skulle si.
Ja, hvor rask det? Det viser seg. Hun veldig rask.
Oi.
Fordi politiet de bare ok, så de tar henne med på likhuset, og hun får da demonstrere hvordan hun parterte et lik, og hun brukte 12 minutter. Hæ?
Seriously?
Det veldig effektivt.
Det effektivt.
Litt av italiensk kone, liksom. Jeg tror hun var I 50-årene på den tiden her, eller slutten av 40-årene på den tiden.
Men hun klarer jo ikke å få hele menneskekroppen opp I en kjele. Hun må ha gjemt noen rester etter hans sted. Eller
altså, hun løser det jo opp I kaustisk soda, da, på, ja, ja, ja. Kanskje I det bøttekottet.
Ja.
Og så kan hun skjerte av flesk. For å, hun lagde jo såpa av Virginia. Ja, ja. Det gjorde hun ikke med de to andre, tror vi.
Nei.
De ble bare kjeks.
Ja. Og liksom alt blod. Og, ja. Det, og ikke søle noe ja, blod. Ja, men
blodet har hun tørka I balja, da. Det ligger jo der og koagulerer og venter på å bli kjeks.
Ja, men hun må jo ha tømt det. Hvor faen det blodet?
Bøttekottet.
Ja, å, alt bøttekott, ja.
Alt bøttekott, det tror jeg. Ja. Ja, så det ganske, det egentlig litt imponerende.
Ja, det blir imponert.
Hvis man kan tillate seg å bli imponert. Da selvfølgelig så mistenker de ikke sønnen lenger, og hun blir tiltalt alene. Rettssaken finner ikke sted før I 1946.
Oi.
Det jo sikkert på grunn av krigen, da.
Ja.
Ja. Tenk om hun hadde vært uskyldig. Og så måtte hun sitte og vente I 6 år. Men hun var jo ikke det. Leonarda helt uten skyldfølelse. Hun retter til og med, når statsadvokaten liksom snakker om hva hun har gjort, så blir han til og med på en måte, hun bare, nei, det var ikke sånn, det var sånn her.
Og ja, hun retter på
det. Ja, ja, ja. Og hun forteller at kobbersleiva hun hadde brukt til å dra av fett I kjelen med, den hadde gitt I innsamling til landet som så sårt trengte metaller til skytevåpen. Og det så vel det, Leonarda, takk.
Å, Gud.
Ja. Hun fremstår som hyggelig og snill, som bare vil gjøre alt for å holde familien sin trygg. Det jo liksom, altså hun var jo veldig godt likt.
Ja.
Sikkert kjempesympatisk, og fremstår som det I retten. Og det virker som hun ikke helt skjønner at de andre på en måte synes at hun et tarvelig menneske, da. Hun forstår det ikke helt.
Nei, ok.
For hun gjør jo bare alt for å holde familien sin trygg.
Ja. Ja. Ja, ikke sant.
Så hun ser liksom ikke helt hva det var som var så gærlig. Det var jo bare for å beskytte sønnen.
Mm.
Dommen ble så klart skyldig, og lyder da på 3 år I kriminellt asyl og 30 år I fengsel.
Oi!
Men husker du spådommen?
Ja.
Det hun leste I henne ja. Hennes? Begge deler. Hæ?
Fy fader.
Det litt artig. Hun hadde jo 4 barn. Ingen av de trodde noe på det her. De var helt Oi. Sikre på at hun var blitt presset til å tilstå. Moren var en varm, omsorgsfull og kjærlig kvinne, og de klarte ikke liksom forene det med at hun skulle liksom ha drept 3 personer på så forferdelig måte. Men de måtte bare akseptere det da, når Leonarda selv publiserte boka si.
Ja.
Så døde hun på psykiatrisk avdeling av en hjerneblødning I oktober 1970. Da var hun 79 år gammel.
Oi!
Hun var jo fryktelig overtroisk. Men I dag så kan man se indikasjoner på at hun kan ha lidet av angst og depresjon. Hun hadde jo 3 spontanaborter, som nok til å sende en hver over kanten egentlig. Men når hun I tillegg opplever at 10 av barna dør I barndommen,
ja.
Altså kutt ut.
Det skjer jo noe med det da.
Og I tillegg, hun var kanskje litt skjør psykisk fra før, ja. For hun prøvde å ta livet sitt 2 ganger når hun var litt da.
Ja.
Og liksom den oppveksten hun har hatt, og du blir jo fucka mindre, tenker jeg da.
Ja, ja.
kliniske psykologer som jeg leste I en artikel på allthatsinteresting.com mener at overtro også kan komme når et nedbrutt sinn prøver å forstå seg på det som tilsynelatende ubegriplig. Så da har du på en måte en person som som kanskje sliter med angst og depresjon, som sårbar for å tro på hva som helst egentlig, for å få ting til å gi mening.
Mm.
Jeg så en YouTube-video, og hun som hadde den, Georgia Marie, hun spekulerte I at motivasjonen for å begå mordene kunne umulig være overtro, fordi ville de ikke da holdt med et offer? Mm. Og hvor fikk hun I det hele tatt ideen fra? Georgia Marie da, på YouTube, hun har en slags sandkrim-podd bare på video. Hun mente at dette var en unnskyldning, for det virket som hadde interesse. For å drepe. Og det jo ikke sannsynlig når du vet hvor samvittighetsløs hun fremstod I retten, og hvordan hun har utgitt boka sine memoarer, hvor hun liksom gjerne forteller om hvordan hun gjorde det detaljert, og demonstrerer hvordan hun gjorde det for politiet. Kan motivet bare være at hun syntes det var gøy? At hun fikk en sånn pervers glede av å dele ut såpestykker og kjeks som hun visste inneholdt mennesker? Hun spiste det jo også selv, og hadde ikke noe problem med det.
Nei.
Ranker på den andre siden en annen nettside skriver at hun ble fortalt av spåkona som forutså døden til alle barna hennes at hun måtte gjøre et menneskeoffer men om hvorvidt spåkona sa det vet jeg ikke, for det står ikke andre steder
Nei.
Hva tror du?
Det virker jo som det har noe med den spåkona å gjøre altså, hun har et forskrudd bilde og kanskje hun bare har innbildt seg selv at det hun må gjøre da. Men ja, hvorfor stoppa ikke med en?
Mhm
Det kan jeg ikke helt skjønne.
Og liksom hvordan du beskriver flesket var tjukt og hvitt, og ble en deilig kremete såpe. Det liksom, det virker som du finner noe glede I det da.
Ja, det noen vrangforestillinger oppe der, altså, det ikke noe tvil om.
Ja.
Men, nei, vet du hva, det vanskelig, og det var jo ikke snakk om, sikkert på den tiden, noen sånn, psykiske lidelser.
Nei. Nei. I hvert fall, nei. Jeg tror ikke du vil ha hjelp for psykiske lidelser på den tida. Det ikke bare rett på asyl og får litt av lobotomi, så du bare bing, bare bom, friska.
Ja.
Fiksa og friska. ja.
Ja. Nei, jeg har ikke peiling, men det noe alvorlig gærent med han, det jeg ikke noe tvil om.
Ingen tvil om det.
Nei.
Når hun døde, så ble kroppen hennes levert til familien for begravelse, men tingene hennes ble donert til Museo Criminologic. Hva faen? Jeg kom så langt, jeg kom nesten gjennom saken før jeg snubla.
Oh.
Museo Criminologico, altså et krimmuseum I Roma.
Oh,
og der de utstilt den dag I dag. Det en samling økser I varierende størrelser, kniver, bilder av Leonardo og offrene hennes, og kjelen hun brukte for å koke ned kroppene. Jeg så sur for at ikke jeg visste det når jeg var I Roma sist.
Ja, det skjønner jeg. Ja, det litt sykt at vi faktisk sitter og at vi har lyst til å reise ned dit og se det, men jo.
Det? Det kanskje sykt. Vi kanskje litt syke pæra.
Ja. Jo, men
Men ikke så syke som Leonardo.
Nei. Nei. Nei, 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 nei.
Ja. Herregud, så jeg kunne tenke meg å dra dit. Krimmuseum, det gøy.
Det, har vi. Jeg var jo på I Oslo når det var det 22. juli-museumet der.
Åja.
Ja. Veldig det flott nesten, og respektfullt faktisk.
Det føler jeg nesten sånn tragediemuseum
det var kanskje det men samtidig så var det mer hyllest de som mistet livet sitt og ikke til han idioten
selvfølgelig det bare det synes jeg så tungt å tenke på
ja, det det.
Mens
det
når det noe sånn som det her når det så lenge siden og hun gjorde noe som var så sykt da blir jeg bare sånn fascinert Mens 22. juli blir jeg bare trist da.
Ja, det sant. Det veldig sant.
Så jeg kunne godt tenkt meg å dra og se på dette her I Roma.
Ja, det kunne jeg også.
Bare fordi da, det spennende liksom. Ja. Det blir så nært liksom.
Men det blir jo litt, vi tar jo, jeg vet ikke om du var på det, men jeg var på de hvite bussene når jeg gikk på videregående.
Det fikk aldri videre, dessverre.
Nei. Og der også ble jeg fascinert av å bare, det var jo helt jævlig, men bare å gå inn I de bygga hvor du ser da alt av hår, alt av kofferter, alt av sko, briller, gaffler, og så fikk du gå inn I denne krematoriet da, hvor du ser på en måte sånne kloremerker langs veggen og sånt. Det var jo helt jævlig, men
det jo,
det var så viktig for
meg. Ja, herregud, det en del av historien, ikke sant? jeg vet ikke, det vel det at 22. juli så nært I tid.
Ja, det det. Ja. Men det jo faktisk 10 år siden.
Ja, det sant.
Eller det 11? Mm. Var det ikke 2010? Nei, 2011 mener jeg.
2011, ja. Ja, du har rett. Ja. 2011.
Det 11 år siden.
Herregud. Og for de som ikke har tatt de hvite busser, så var dere I...
Vi var I Polen, Auschwitz.
Dere var på Auschwitz,
ja. Auschwitz 1 og 2.
Mm.
Ja. Veldig flott tur, og hvis dere ikke
kan har vært med... Kan du skjønne at det finnes holocaust-fornektere?
Ja, det helt sykt.
Det mulig? Det finns også folk som tror jorda flat, liksom, så det mye rare mennesker her, men altså, hallo?
Ja.
Noe som så godt dokumentert. Det Hvordan så kan godt. Du fornekte det?
Nei.
De må faen bare ta seg en tur.
Ja. Ja
det provoserer meg, ass.
Ja, veldig.
Går det an?
Det helt sykt. Jeg helt enig med deg. Det blir litt som å si Berlinmuren ikke fantes enda.
Ja.
Berlinmuren, det jo en del av
den. Ja, den står enda. Der, liksom. Ja, ja. Altså, Auschwitz også står der.
Det står der, ja.
Hallo?
Det helt...
Hvordan, det går, kan, du kan ikke fabrikere det.
Nei.
Nei, vet du hva, det provoserer meg grenseløst.
Ja.
Ja, nei, ja, det var en digresjon, men ja. det var saken min da.
Ja, herregud, så spennende. Jeg hadde ikke hørt den før, men jeg mener at jeg har hørt om noe sånn at det var noen som lagde noe såpe og greier av, og det den her da.
Det den her. Hun jo da kjent som å være, altså hennes på en måte, hva skal man si, seriemordernavn, såpemakeren fra Correggio.
Aha.
Mm. Enda, hun lagde såpe av... Hun siste av Virginia,
ja.
Vet ikke, tror ikke hun gjorde det med de to første. Og Nei. Det på en måte ikke noe som indikerer at hun gjorde det, hun har heller ikke sagt at hun gjorde det.
Nei.
Så det rart at hun ikke
hun prøvde sikkert å være litt mer
liksom, baken.
Ja.
Lagde bare såpa igjen.
Ja. Kanskje hun eksperimenterte litt. Virker sånn. Rar dame.
Ja. Finns masse bilder av,
ja,
så
det
kan jeg legge ut.
Å,
finner jeg bilder av offrene, så tar jeg med det også. Jeg har sett noen bilder av dem, men det var jo I den videoen.
Ja.
Men det finner jeg nok.
Spennende. Herlig, jeg gleder meg. Hvor finner vi det?
Og det finner du på Instagram og på Facebook, Heidi. Ja. Det bare å søke opp Hold Pusten Pod. Ellers så legger jeg ved også en link I beskrivelsen av episoden, så klikk dere inn der.
Å, du så flink, du.
Jeg rytta.
Du har gjort det før, si.
Jeg har gjort det før, si. Jeg tror også er ganske proff. Jeg har jo hele to podder nå.
Word.
Jeg driver og flotter meg med det.
Ja.
Men skal vi se hvilken dato det vi gir ut nå da? Det jo, vi mot slutten av juli, da må dere jo huske at vi skal være med på en podcastfestival 26. august, ikke det Heidi?
Det riktig 25.
Det 25.
Nå, ikke kjønne meg her da. Det en torsdag.
Det en torsdag ja, I august.
Ja, jeg mener at det 25. Fordi jeg prøvde nemlig å legge ut... Om noen ville ta den vakta for meg 26.
Torsdag 25. August,
yes!
klokka 20 på hos Solveig I Drammen. Ja. Og det gratis.
Ja, og det live, dere.
Det live, dere.
Så hvis du mener at Heidi kødde for mye på redigerte episoder, så bare vent.
bare vent, ja. Du tar noe som, ikke, som litt mer lettlest.
Jeg skal prøve på det. Det spørsmål.
Ja. Ja da, nei, men greit. Folkens, nyt sommeren, og så snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det!
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.